galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa galab isniin ah 6da bisha Maarso sanadka 2023, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad dhegaystayaal idaacadda galabta iyo wararka v o a ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Puntland oo ka hadlay dagaalka laascanood.
waxaan rabaa inaan halka ka caddeeyo annagoo ogsoon inuu dastuurkeennu qorayo inay Puntland ka tirsan yihiin, ayaan haddana marar badan ku celinay inaan u ogolnahay inay ka tirsadaan iyagoo miir qaba oo xabadi ku socon oo kuwa maqan ay yimaadaan oo kuwa jooga ay joogaan oo kuwa kale arsida duwan intay fadhiistaan
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan muddo kordhinta Somalilan.
shuruudaha lagu kordhin karo way caddahay, ama xaggii dhaqaalaha noqoto, qabyada xeerka marmar ha noqoto, dibadaa doorashadii Somalilan oo keliya kuma horeysa, dunidu way ka dhacdaa, meelo badan way ka dhacdaa. marka Somalilan dee 2002-dii dastuurka loo codeeyo lasoo qaatay hanaankan xisbiyada badan dadweynihiina loo siiyey ama muwaadiniintii inay hana doortaan lana dooran karo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. laba iyo toban ilaa 14 qof ayaa lagu dilay waqooyiga Burkina Faso, gobolkaasi oo xudun u ah weerarada kooxaha jihaadiyiinta ah, sidaasina waxaa isniinta maanta ah sheegay dadka deegaanka. qof deegaanka ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f b in koox argagixiso ah ay weerartay tuulada Orima oo u dhow magaalada Ohigo. weerarka ayaa waxaa xaqiijiyay saraakiisha dowladda, laakiin ma aysan bixin khasaaraha rasmiga ah. ilo kale ayaa u sheegay a f b in 12 qof lagu dilay weerarka oo dhacay Khamiisii. qof kale ayaa isna sheegay in tirada dhimashadu ay korortay oo ay gaartay 14 qof. dowladda ayaa maalintii Jimcihii ee xigtay waxa ay gobolka waqooyiga iyo qaybo ka mid ah gobolka bartamaha dhexe ee dalkaasi ku soo rogtay bandow xilliga habeenkii ah oo soconaya intuu dhexaysa 12 fiidnimo ilaa 5 subaxnimo ilaa inta laga gaarayo 12 bishan. in ka badan 10,000 oo qof ayaa lagu dilay Burkina Faso tan iyo markii kooxaha jihaadiyiinta ah ay kasoo gudbeen dalka deriska ah ee Mali sanadkii 2015, iyadoo dadka badan 2 million oo qofna ay guryahooda ka barakaceen, waxaana 3 meelood meel dalkaasi hadda maamula kooxaha jihaadiyiinta ah. hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iran, Ayatullahi Cali Khamenei, ayaa isniinta maanta ah sheegay in dadkii ka dambeeyey sumaynta gabdho arday ah ay la kulmi doonaan ciqaab adag sida lagu sheegay mareegtiisa. dhowr boqol oo kiis oo sunta gaaska ah ayaa laga soo sheegayaa in ka badan 52 iskuul oo ku yaalla guud ahaan Iran ilaa dhammaadkii November, ayaana sheekooyinkaasi ay dhacayeen sida ay sheegayso tirada rasmiga ah ee dowladdu soo saartay. gabdhaha ardayda ah ayaa la soo wariyey in ay qaadeen xanuuno ay ka mid yihiin neefqabatin, lallabbo iyo cudurro kale kadib markii ay heleen ur aad u xun oo aan la garanayn, taasi oo cabsi ku abuurtay waalidiinta uguna baaqay dowladdu inay soo farageliso. Khamenei ayaa sheegay in haddii la xaqiijiyo in ardayda la sumeeyey ay taasi noqonayso dembi aan la ilaabi doonin, waxaana uu sheegay in dadka ka dambeeya ay mutaysan doonaan ciqaab adag oo aan cafis lahayn. madaxa garsoorka ee Iran Ghulam Xuseen Muxsin Ijey ayaa waxa uu sheegay in maanta in shakhsiyaadka loo xiro sumaynta gabdhaha ardayda ah lagu soo oogi doono dacwad ah inay kharibeen dhulka eedaasi oo haddii lagu helo ciqaabteeda ay tahay dil toogasho ah. saraakiisha Iran ayaan weli sheegin in qof loo xiray sumaynta gabdhaha iskuulka dhigta. ugu dambeyna in ka badan daraasiin duuliye oo ka tirsan ciidamada cirka ee Israa'iil ayaa sheegay inay qaadici doonaan tababarada military iyagoo ka gaduudsan dib u habaynta ay dawladdu doonayso inay ku sameyso waaxda garsoorka ee dalkaasi oo dadka tallaabadaasi dhaleeceeya ay sheegayaan inay tahay mid khatar ku ah dimuqraadiyadda. Warqad ay 37 duuliye u direen taliyaha ciidamada ayay ku hanjabeen in aysan ka qayb qaadan doonin tababarka oo qorshe u yahay in la qabto arbacada. Dib u habaynta garsoorka ayaa udub dhexaad u ah ajendaha xukuumadda ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu oo xafiiska la wareegtay bishii December. Netanyahu ayaa dib u habaynta ku sheegay mid isku dheelitiraysa awoodda laamaha dowladda, isagoo aaminsan in nidaamka hadda jira uu awood aad uga badan tan xubnaha la doortay siinayo garsoorayaasha. Kumanaan Israa'iiliyiin ah ayaa qabanaya bannaanbaxyo waaweyn tan iyo bishii Janaayo, kuwaasi oo ay ku diidan yihiin dib u habaynta waaxda garsoorka. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyey sharciga hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha. Warbixintan waxaa noo soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sharcigan ayaa soo maray meertooyin kala duwan sida akhrinta koowaad iyo tan labaad, waxaana maanta uu maray akhrinta saddexaad iyadoo markaas kadibna cod loo qaaday. Waxaana ogolaaday 145 xildhibaan, halka hal xildhibaan uu diiday 6 kalena ay ka aamuseen, sida ay ku dhawaaqayso gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Sacdiye Yaasiin Xaaji Sanatar.
52 ahaa odol 145 hal qof baa diiday, hal xildhibaan baa diiday, 6 xildhibaanna waa ka aamusay. Waxaan u yeerayaa gudoomiyaha gudniga sidaasuna ansax ku yahay sharciga.
Ansixinta kadib ayaa waxaa baarlamaanka ka hor hadlay wasiirka dawladda wasaaradda amniga Maxamed Cali Xagaa oo xildhibaanada golaha shacabka uga mahadceliyey meelmarinta sharcigan.
Mudanayaal iyo marweyne, waxaan aad ugu faraxsanahay maanta sharcigii saddexaad inaad u ansixisay wasaaradda amniga gudaha iyo hay-adaha hoosimaada amaa ku leedahay constitutionka. Waxaan aad u soo dhaweynayaa doodaha qiimaha badnaa ee dhex mara xildhibaanada muddadii ay socotay doodda sharcigan ee ah horumar iyo wax lagu faano. Waxaan in mahadcelinayaa baarlamaanka 19aad oo maqlay baarlamaankii ugu horreeyey ee meel mariya halka fadhi sharciyadii ugu badnaa.
Kulanka golaha shacabka ayaa sidoo kale maanta looga dooday warbixinta akhrinta labaad ee hindisa sharciyeedka maaraynta deegaanka, taasi oo horay u soo ansixiyeen golaha wasiirada. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa xalay magaalada Boosaaso wuxuu ku qabtay kulan uu isugu yeeray bulshada magaaladaasi. Kulankaasi ayaa lagu soo bandhigay barnaamij la xiriira horumarka magaalada Boosaaso oo madaxweynuhu sheegay in laga hirgelin doono dhismaha wadooyin laamiya oo tiradoodu ay gaarayso 19 jid. Madaxweyne Dani ayaa munaasabadaasi ka hadlay arrimo la xiriira xaaladda ama dagaalka magaalada Lascaanood. Wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warkan noo soo dirtay.
Kulankan oo habeennimadii xalay ka dhacay magaalada Boosaaso waxaa ka soo qayb galay 400 qof oo isugu jira bulshada qaybaheeda kala gedisan, waxaana lagu soo bandhigay mashaariic lagu horumarinayo degmada Boosaaso, kuwaasoo isugu jira adeegyada dawliga ah, kuwa bulshada, iyo naqshadeynta wadooyinka magaalada Boosaaso. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo munaasabadda ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa ayaa sheegay in muddo sanad gudaheeda la dhisayo 19 waddo oo bariga iyo galbeedka magaalada maraya, dhererkooduna celcelis ahaan noqonaya 56 kilomitir.
Waxaa halka lagu soo bandhigay in loo baahan yahay bari iyo galbeed in la sameeyo 19 waddo, dhererkeedu uu noqon doono marka la isku celceliyo 56 kilomitir, lana sheegay in tiro ku dhow صدني تدبغوري اي هليلي دونت دولد بنتلان انا ما قاعد اكو هلا يوحان بلن قادين هذه الى هي المدد سنه غدهيدا كنتني اللي 11 كيلومتر نيل الان لامي كدغنو مره لا بنيا هذه الى هي
مدحوين الدني ايا شيغي ان مملكة بوتلان وسن وخ لو كلهين دغالكا كسودا غوبل كسول isla markaasna hadii shacabka gobolka Sool ay doonayaan inay go'aan ka gaaraan aayahooda in ay Sanbuutland ka hor istaageen
waxaan rabaa inaan halka ka cadeeyo anagu ogsoon in dastuurkeenu qoray inay Puntland ka tirsan yihiin ayaan haddana marar badan ku celinay inaan u ogolnahay inay ka tirsadaan iyagoo miir qaba oo xabadi ku socon oo kuwa maqan ay yimaadaan oo kuwa joogay joogan oo kuwa kala arsiyo duwanantay Faristan go'aanka ay qaataan baan kula shaqeynayna mar horena waan iri mar dhex waan iri mar dambana waan oranayna waan ku celcelinaynaa
urur siyaasadeedyada Puntland ayaa madaxweyne Deni waxa uu ugu baaqay inay u diyaar garoobaan doorashada golayaasha deegaanka
diwaangelintii waa gabagabo waxaan ugu soo foolay doorashadii waxaan rajaynayaa ururada siyaasadda ee Puntland inay inta goor goor tahay diyaar garow fiican u sameeyaan sidii bulshadoodu u gaari lahaayeen waxa anaga naga go'an nidaamkan dimuqraadiga ah iyo xisaabta badan inuu hirgalo
madaxweynaha Puntland ayaa sheegay inay xaaraan tahay in arrin siyaasadeed ay xabadi ka dhalato balse hadii ay xabadi ka dhalato arrin amni ay xakamayn doonaan
dadka wuxuu doonayaa in qoril uu abuuriyo arrinta ayaa la isku dayay siyaasad ma yaan mararka qaar qof loo fasirin amniga iyo yaan la isku khaldin siyaasadda marka waa rajaynayaa arrin siyaasadeed xabadda ka dhalata waa xaaraan laakiin arrin amni wixii ka dhasha waxaan u baahanahay inaan xakamayno way imaanaysaa adduunka oo dhanna way ka dhacdaa mararka qaarkood amniga marka la sugayo khaladaad baa ka yimaada dhinacu rabaa ka yimaada ama cidda sugaysaa ka yimaado ama kuwa lagu sugayo oo gadood muujiya ha ka yimaado laakiin arrimo siyaasadeed inaan xabad isugu qaadano arrin wanaagsan maaha waxaan rajaynayaa wixii taga waa tageen in la iscafiyo lagu noqnoqon waxbaa dhacay hore loo socdo waxaan rajaynaynaa Puntland dimuqraadiya dadkeedu jecel yahay horumar gaarta
muddadii ay socotay munaasabadda waxaa lagu soo bandhigay mashaariic horumarineed oo ka socda magaalada Boosaaso sida ballaarinta garoonka iyo dekedda Boosaaso dhismaha garoonka kubadda cagta magaalada Boosaaso horumarinta korontada iyo biyaha Boosaaso iyo hawlgallo lagu doonayo in lagu baneeyo wadooyinka magaalada dhexmara Faadme Yasiin Jaamac COA Boosaaso
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad la soconaysaan haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA waxa soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada markale iyo barnaamijkii ilayska VOA da oo maalinta Isniinta ah bishii laba jeer aad ka dhageysataan idaacadda VOA da laanta afka Soomaaliga burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya kadib Soomaaliland oo ka kooban gobolada Waqooyi ee ka xoroobay gumeystihii Britain ayaa 18kii bishii May sanadkii 1919kii waxay ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale tan iyo xilligaas waxay mas'uuliyiinteeda iyo madaxdii soo martay ee xilka isaga kala dambeysay ay raadinayeen aqoonsi caalami ah waxana halkaasii ka hirgalay nabadgelyo aan ka jirin Soomaaliya inteeda kale iyo doorashooyin si nabadgelyo ah oo dimuqraadi ah ku dhaca haddaba 27 sanadood kadib maxaa keenay dib u dhacyada doorasho ee Soomaaliland iyo muddo kororsiga madaxda su'aashaasi ayaa barnaamijka ilayska VOA da uu hor dhigay Xuseen Maxamed Jaamac Balal oo ah ku xigeenka garyaqaanka guud ee Soomaaliland
dhowr sababood ba keena dib u dhaca doorashooyinka dalka waxa keena doorasho kala duwan oo mid walba xaalad bay ay leedahay waxa kamid ah muranada saxaabta siyaasiga ah oo door weyn ku leh geedi socodka doorashada dib u dhac ku yimaada abaaraha keena sida xeerku tilmaamay ama qodobada xeerku ay tilmaamay dastuurkubana shuruudaha lagu kordhin karo way caddahay ama xagii dhaqaalaha noqoto qabyada xeerka marmar ha noqoto dib u dhac doorashada Soomaaliland oo kaliya kuma horeysa dunida way ka dhacdaa meelo badan oo ka dhacdaa marka Soomaaliland ee 2002 ba dastuurka loo codeeyay la soo qaatay hanaanka xisbiyada badan dadweynaha loo siiyay ama muwaadiniinta inay hana doortaan lana dooran karo sida daraadeed dastuurku u damaanad qaaday muwaadinka inuu doorto lana doorto teeram kasto doorashana waa ayma waqti uu leeyahay laakiin dib u dhacyadan imaada had iyo goor waa aqabada iyo turunjirooyinka wax dunidu dhamaay soo maraan oo wax la isla yaraano laakiin waxay moodaa inay yara bateen oo marka loo eego degolayaal 15 sano ka badan fadhiyaya marka dhaawac way deeq ku keenta oo marka way jirtaa aqabada way deeq sawirkiina way xumeynaysaa way ku jirtaa
madaxweynaha haatan talada haya Muuse Biixi Cabdi waxa uu waqtigiisa ku eka 13kii bishii November ee sanadkii tagay laakiin waxa uu xilka wali ku fadhiyaa muddo kordhin 2 sano ah oo ay golaha guurtida u sameeyeen bishii October muddo kordhinta oo xisbiyada mucaaradku ay ka soo horjeesteen dowladda Soomaaliland ayaa ku doodaysay in muddo kordhintu ay dastuuri tahay marka loo baahdo waa kan Xuseen Maxamed Jaamac Balal markale
dastuurka ku qoran tahay in muddo kordhintu xeerka doorashooyinka ku qoran tahay marka dastuurka qodobka 83-24 sano golaha wakiilada iyo madaxtooyada si loo kordhin lahaa oo ka hadlaa hadii doorashadii madaxweynuhu ku qabto meel madaxweynuhu ku xigeenku in golaha guurtidu ay u qabanayaan xeer nambar 19 waxay ku guuday doorashooyinkaana qodobkiisa 6aad farqada 4aad iyo 5aad boo ka hadashaa oo komishanku hadii uu qaban karo waayay meel qabsoon weeydo doorashadii madaxweynuhu sababo farsamo awgood oo technicality ah oo badanka waxa uu badan tahay arrin farsamo oo badan tahay wuxuu xeerku si dhigayaa in den waqti la siiyo komishanku uu ku diyaar garoobo duruufahana lagaga bixi karo marka hadii goor farsamo ahaan bay dib ugu dhacdaa oo ama diiwaangelin ha noqoto ama dhaqaalaha noqoto ama murankan xisbiyadiisu jeedko komishanka doorashooyinka magacaabidii diidmada oo goli wakiiladuna ay qayb ka yihiin way u dhacdaa ama dhaqaalihii oo dee aan jirin oo daliro koriyo oo aan wixiisa jeebka ku haysanin oo marka wax qabanayo u baahan caawimo kale walow hadda doorashadii dambe ay dawladdu qabatayba marka walaal madaxweyne kasta horta waa wax xeero waa dastuuri in la qabto ujeedaduna waxay tahay dadku nabaddana soo dhisteen iyo halgankii loo soo maray iyo dib u dhiskan qaranka ay wareen iyo saaskana iyagu u dhisteen aasaaskooda ee iyagu dee yahay tacabkoodii ay 30 sanadood wadeen ayaa loogu talagalay inaanay si fudud oo doorashadiiba dhici weydo sanadba dib loo kordhiyaan qarankii u dimid
Balal ayaa dhinaca kale aaminsan in muddo kordhinta iyo doorashooyinka dib u dhaca ee Soomaaliland aanay xukuumaddan oo keliya ku cusbeen laakiin ay ahaayeen wax ay madaxdu kala dhaxasho
madaxweyne kasta xukuumaddu waxay kala dhaxlaan problemka doorashooyinka marka doorashadii oo si midba midbii riixaysa marka matalan ma doorashadii Axmed Shiiraani markuu madaxweynaha ahaa soo riixantay ee dabeytana 17-15-kii 2017-18-kii soo gashay waxay dhaawac gaadhsiisay muddadii xisbiyada oo 10 sanadood ahayd oo tii muranka deegaanka dhaweeyay ilaa iyagii baa liisanka ka dhacay waxay muran gelinaysaa tii madaxtii golayaashii deegaanka iyo golihii wakiilada oo dib u dhici uu ku yimid oo iyagii golihii deegaanka lagu doortay iyadoo sanadu harsanayay xisbiyadii oo murankeena gelisay adgara marka isriixaasi wuxuu keenayaa problem buu kolbo wuxuu isriixsi miya madaxweyne cusub ee iman doona ayuun bay ku tahay marka intaan ka ogahay anigu madaxweynahan maanta joogo ee Muuse Biixi Cabdi waqtigii xilka la wareegay 2017-18 bil markuu joogaba wuxuu bilaabay sidii uu geed socodkii doorashooyinka golaha deegaanka golaha wakiilada oo qorsheysnaa 2019-ka April uu task force-kii iyo wadashaqeyntii iyo hirgelinteedii dabadii buu markaa u sii jeexayay markiiba asxaabtii uu yaray uu abaabulay laakiin muddo yar markii hawshii socotay baa asxaabtii mucaaradka ahayd walba xisbiga wadan uu dedifeeyuur commission-kii lama shaqeynayna anagu dabadeedna murankii halkaa ka dhacay wuxuu keenay inay dhici weydo doorashadii 17-kii dabadeedna 2 sanadood dambe commission-kii la isku haysto saameyntii taasi samaysana waxay sii dhaawacday doorashadii madaxtooyada 2023-kii November dhici lahayd bay saameyn ku yeelato murankii GTTC wuxuu keenay in la isjiijito komishankii dambe laansixin waayo golihii deetan waqtigii ay ku diyaar garoobeen uu ka dhaco
Balal ayaa ka jawaabaya in muddo kordhinta iyo doorashooyinka waqtigooda dib looga riixo ay khatar ku keeni karaan nabadgelyada Soomaaliland
haddii goor dowladaha Afrikaankuna waxay buuq ka dhacamoo doorashooyinka iskabada Afrikaankii oo dee Mareykankii baa ogeyn in capital hillkii la galayo Donald Trump iyo Murray ka dhacay marka waa su'aashu laba jawaabood noqon sahaya mayaba way noqon kartaa oo haa oo haddii doorashooyinku mar walba dib u sii dhacaan uuna la caadaysto sidan imika ay tahay way keeni kartaa inay nabadgelyadii weeqanto oo dibadda asuuxu keenaya dad inuu dhaawac ku yimaado hanaanka dimuqraadiyada wuxuu niyajab ku keenaya dad musharrixiin oo doonayay inay xisbiyadii galaan iyo in doorasho galaan oo diyaar garoobaan iyo muddo inuu ku dheeraan saqarashno ka baxaya waxa kale oo ay saameyn ku yeelanaysaa dhalinyaradii oo dadka imka age-ka maanta jooga wuxuu waa dhalinyaro u badan yahay waxa la soo marayna xog badan ba kama hayaan inaan Facebook laba ingiriiska ka soo maamulayaba dabeytana ma garan kana dhibtii iyo dhaawaca loo soo maray iyo dowladnimadii nabadii la xajalan dadka maanta ka haysa iyagu dambe kama loo aad ugu baraarugsano wacyigelin badanna ma qabaan marka ha way sameyn kartaa hadii aan la sameynin aan la helin hanaan lagaga baxo doorashooyinka faraha badan ee dib u dhacaya iyo jiitankoodan iyo doorashooyinka filatsan ee qarankani dhigbaxa ku ah hadaan loo helin daraasadinta la sameeyo shuruudiyo xulba la eego aan laga soo saarin daraasada laga soo saarin sababkii looga bixi lahaa ee doorashadan loo midayn lahaa hal mid laskaga dhigi lahaa waqtigoodina ay ku qaban lahaayeen oo dhexeerka dee la dabaqi lahaa
Yunis Axmed Yunis waa xogeyaha cadaaladda ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu qabaa in muddo kordhintu ay halis ku tahay jiritaanka Soomaaliland
golaha guurtidoo kale haddii tusaale loo soo qaato muddadii la doortay wuxuu ahaa axda qarmeedkii 6 sano keliya ilaa maantana doorasho ma gelin taasina waxay caalam su-aal ku tahay hannaanka dowladnimo ee Soomaaliland siduu u socon karo sidan loo wada ognahay golihii golahan ka horreeyay 6 sano ayuu madaxa ka jaray waan la dooran 6 sano keliya la doortay marka muddada intaa la eg muddo dhaaf buu ahaa golihii deegaanka ka horreeyay 9 sanadood iyo sayid buu fadhiyey 6 sano keliya la doortay madaxweynaha maanta jooga 6 sano la doortay sanadkii lixaad buu galay 2 sano muddo kordhinaya ayaa loo sameeyey oon la isku waafaqsanayn marka oo weliba khilaaf badan iyo dhib badan ka dhacday oo dad badan lagu laayay dhibteedina weli ay taagan tahay oo dadka iminka aada moodayna inay weli ka bogsan marka nidaamka dowladnimada Soomaaliland ee muddo kordhintu ama nidaamka aan loo marin doorashadii waqtigeeda lagu qabto Soomaaliland carqalad weyn bay ku tahay kursiga jacaylba madaxda inta badan madax mara marka carqalad weyn weyn bay Soomaaliland aqoonsigeedii iyo xiriirkii dunida lahayd ee ku keenaysaa arrinta muddo kordhinta arrinta doorashada oo waqtigeedii ka dhacda waxayna keentaa nac bulsho iyo khilaaf siyaasadeed
Yunis Axmed Yunis ayaa sheegay in madaxdii soo martay Soomaaliland aanu midna doorashada waqtigeeda ku qaban
nidaamka istooraddu ee la istooranayo waa waxa heshiis bulsho kaasoo ku aasaasan dastuurka Soomaaliland waa kii waxa muuqata 2 sanadood weli inaan hogaamiyaashii Soomaaliland soo maray midna doorasho waqtigiisa ku qaban oo ugu dambeeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi imika doorashooyinku waa heshiis bulsho heshiiska bulsho haddaan la ixtiraamina khilaafay iyo dhibaato badan baa ka dhaca
Soomaaliland madama aysan haysan aqoonsi caalami ah waxay ku tiirsan tahay deeqaha caalamiga ah iyo canshuurta kasoo xarota gudaha maxamed yuusuf cawad oo ka mid a ganacsada soomaaliland ayaa ka waramaya saameynta khilaafaadka siyaasadeed ay ku yeeshaan ganacsiga iyo dhaqaalaha soomaaliland
marka ugu horreysa haddaanu ka hadalno dib u dhaca doorashooyinku maxay saameyn ku leeyihiin taasi waxay noqonaysaa inaynu eegno ganacsiga inaynu eegno marar badan oo in badan ay Soomaaliland ay doorashooyin soo qabatay marar badanna ay dib u dhaceen golayaasha sharciga iyo maxaan ku leedahay tan madaxtooyaduba dib u dhaca ay keenaysaa kaliya wuxuu noqon karaa in maxaan ku leedahay xilliyada kala guurka ay ganacsigu hoos u yara dhaco oo in yar aad moodo inay dasuuqu istaago oo wax laga wax kale iibsigu inuu noqdo in ay dadku isiraan bal horta doorashada hala dhaafo laakiin saameyn intaa ka badan ma qabo inay ku yeelanayso wax badanna waa laga soo gudbay waayo aragnimo badanna waa loo leeyahay xagga doorashooyinka dibna way u dhici jireen xilligoodana way ku dhici jireen waxaan rajaynayaa inaanay taasi noqon ta kale saaxadda siyaasadda dee inta badan inuunbaa ku hirdinta intaa ku hirdartaa dee dadkii kalena howlahoodii maalmeedkiiba iska wataan oo shaqadoodii gaarkaaba iska wataan marka taas lafteedu ganacsatadu waxa laga yaabaa marmarka qaar kood inay konflikt siyaasadeed inay dhex galaan boo ay dadka ay heshiisiyaan ama ay isu jiidan siyaasiyinta si ay maxan ku dhahday arimaha sida ay u hagaagaan intaas sunba ugu muhiimsan inay maxan ku dhahdaa ay deesameen ku yeelato xiliyada wax kale iibsiga maxan ku dhahdaa ay de shaqooyinkii sidoo kale way socdaan laakiin wixii la kaleebsanayay waxyaabaha sunbaad mooda inay hadii jeer ku yar xirin yihiin oo la yiraahdo bal doorashadu ha dhacdo ama intaas sun weeyaan xiliyada dhulka la kaleebsanayo ganacsiyada waaweyn guryaha waxyaabaha soo dhan marka intaas sunbay ku yeelanaysaa
Cabdicaziz Maxamuud Askar oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliland oo barnaamijka Ilayska VOA-da u warramayay ayaa dhinaciisa qaba inaan jirin qatar muuqata oo halis gelin karta jiritaanka Soomaaliland.
Qatar oo Soomaaliland ku soo wajahanayay ma jirto oo imkaan arki karno ka aqoonyahan because dadkan Soomaaliland ee waa dad tashaday oo dad aad u soo ilaa 1990kii ilaa imika tala ku gaalay halkan maanta ay taagan yihiin. Qatar ku soo wajahan oo oran kara maanta Soomaaliland way ku burburaysaa oo aan ahayn caqabadaha yaree siyaasiga ee meesha yaalla booyaan laakiin aanu ilaama.
Abdulqafar Cabdiwardeere waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo bartay xiriirka caalamiga ah waxaan isla weydiiyey haddii ay jirto halis ay wajahayaan dimuqraadiyadda iyo nabadda Soomaaliland.
Runtii waxyaabo badan baa isbedelay bilihiina soo dhaafay weliba intii hadda maamulka hadda jooga Soomaaliland uu talada hayay u badan weliba gadaal waxaad moodaa in dhowr shayba ay ka gudbeen oo sidaad ka warqabto hadda baarlamaanka Soomaaliland umalaynaya hadda 10 sano in la doortay marka uu weliba ku darsaday madaxweynuhu 2 sano oo horle oo yaani markastabana waa lagu dari jiray hadda madaxweynayaashii ku horreeyay saasay u kordhinayeen marka arinta horta dimuqraadiyadda waxaad moodaa inay runtii aad iyo aad uga gaadiyeen inkastoo ay ahayd mashruucii salka u ahaa marka lagu daro nabadda ay haysteen iyo waxyaabihii ku saabsanaa xasiloonida ay adduunka marinayeen ay lahaayeen Soomaaliya waa ka duwanahay oo anagu waa degannahay oo amni baan nahay oo waxaasoo dhami waxay ahaayeen waxyaabo adduunka uu aad ula dhacsanaa oo la oran jiray waa wax runtii mudan in la tixgeliyo.
Fariiqan Xasan Maxamed Cumar ayaa dhankiisa aaminsan in nabaddu ay ahayd waxa keliya ee Soomaaliland dunida ka iibin jirtay sida keliya ee nabadda lagu xajin karana ay tahay wada hadal.
Runtii soddonkaas sano ee jirtay Soomaaliland horta waxa aan ka iibinaynaa caalamka ee lagu yaqaanay waxay ahayd nabad. Nabadduna waa muhiim waa laga maarmaan waana tan ku faanaynay ee ku naalanaynay laakiin way dhici kartaa marka qaar ku in caqabado iska yimaadaan ama xaqa siyaasada ahaato ama si kale ku timaadee taasina waxaanu u lahayn oo lagu yaqaanay marjaca u noqonayno oo ahaa in khilaafka dhexdeena soo gala wada hadal lagu dhameeyo marna waxaan aaminsanahay inay taasi xiqlaafkii madan wada hadal aan loo dhaafin ay ku dhammaato.
Cabdikariin Xuseen Miigane oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliland ayaa dhinaciisa aaminsan in halis amni iyo mid siyaasadeed ay ka jirto Soomaaliland.
Xagga kale ee dimuqraadiyadda iyadana waxaa jira muran siyaasi khilaaf u dhexeeya xagga xukuumadda iyo xisbiyada taasina waa qodobka labaad ee dimuqraadiyaddii khatar ku ah marka waxaa oran karaa way jirtaa aniga fikirkayga waxaan oran karaa waxa ugu wanaagsan waxa weeye ummadu inay wada hadasho wada hadalkaasina waxa weeye inay iyagoo maskaxdooda furan tahay taraasulna uu ku jiro oo qof kastiiba ama qolo kastoo dhinac taaganay inay u aragto toodu ayna ku dhexsanaan ta kalena ay eegto iyagoo ay ka eegayaan xalku inuu ku jiro wixii ummadu ay ku kala badbaadiso. Marka waxaan oran karaa waxa weeye inay dad isku yimaadaan oo heshiiyaan oo isdhegeystaan iskuna tanaasulaan waxa weeye dimuqraadiyaddu siyaasadda waxa weeye waa in doorashada waqtigeeda la qabto marka in arintii doorashooyinka lagu heshiiyo oo iyaga laftigoodu mararkan badan ee jira iyada laftiga kama maarsama soo isku tanaasi dhexdooda yimaada ninba waxaan arkanaa inuu qofba meel u taagay ninba meel u taagay gruubba meel ay taagan yihiin taasina waxa uu muhiimsan oo saldhig u noqon kartaa iyada laftigeedu kama maarsami karto tanaasul iyada loo eegayo danta guud iyo umadda la ilaalinayo maslaxadda umadda in doorashada iyo waqtigeeda la qabto.
Soomaaliland inkastoo ay nabadgelyo iyo dimuqraadiyad muddo soo haysatay weli ma haysato aqoonsi caalami ah. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay u aqoonsan tahay qayb ka mid ah Soomaaliya. Inta badan wadamada caalamka ayaa ku taliya in wada hadal lagu dhameeyo arinta Soomaaliya iyo Soomaaliland. Bishii Juun ee sanadkii 2020 ayaa madaxda Soomaaliya iyo Soomaaliland ay ku kulmeen dalka Djibouti. bisha Oktoobar ee sanadkii 2022kiina golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa dhiirigeliyay si wadista wada hadalada si loo dhiso kalsooni loona xoojiyo wada shaqaynta siyaasadeed. Dad badan oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee geeska Afrika ayaa aaminsan in Soomaaliland oo lumisa magaca ay ku kasbatay dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada ay la mid tahay iyadoo lumisa hankii gooni isu taaga iyo ixtiraaf raadinta. Intaasi aan dhigaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA ee toddobaadkan. Waxay idinla socodsiinayay anigo ah Maxamed Cali Xasan. Barnaamijka cidii uu sheego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggayaga Facebook-ga. Intaan barnaamijkan oo kale aan dib dambe ugu kulmayno, waxaan idinkaga tagayaa sida iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Cali Xasan oo barnaamijkaasi ilayska VOA halkan ka soo jeedinay. Halka dhigistiyaal aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Gordo waxaad dhigaysan doontaan warar iyo warbixin ay ka mid yihiin wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Ukraine iyo sidoo kale hubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii ciyaaraha, balse intaasi waxaa ka horeeya warkii dunida oo kooban. Labiye toban ila afri toban qof ayaa lagu dilay wuqooyiga Burkina Faso, gobolkaasi oo xudun u ah weerarada kooxaha jihaadiyiinta ah, sidaasina waxaa isniinta maanta ah sheegay dadka deegaanka. Qof deegaanka ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in kooxo argagixisaha ay weerareen tuulo u dhow magaalada Ohiyogo. Weerarka ayaa waxaa xaqiijiyay saraakiisha dowladda laakiin ma aysan sheegin khasaaraha rasmiga ah. Ilo oo ku sugan deegaanka ayaa u sheegay AFP in 21 qof lagu dilay weerarka oo dhacay Khamiistii. Qof kale ayaa isna sheegay in tirada dhimashadu ay kor u kacday oo ay gaartay 14 qof. In ka badan 10,000 oo qof ayaa lagu dilay Burkina Faso tan iyo markii kooxaha jihaadiyiintu ay ka soo gudbeen dalka deriska ah ee Mali sanadkii 2015. Hogaamiyaha ruuxiga ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa isniinta maanta ah sheegay in dadkii ka dambeeyay sumeynta gabdho arday ah ay la kulmi doonaan cawaaqib adag sida lagu sheegay mareegtiisa. Dhowr boqol oo kiis oo sunta gaaska ah ayaa la soo sheegay ama laga soo wariyay in ka badan 12 iskuul oo ku yaala guud ahaan Iran, waxaana kiisaskaasi la soo wariyay ilaa dhammaadkii November sida ay sheegayso tirada rasmiga ah ee dowladda. Gabdhaha ardayda ah ayaa la soo wariyay inay qaadeen xanuuno ay ka mid yihiin neefqabatin, lallabo iyo cudurro kale. Saraakiisha Iran ayaan weli sheegin in dad loo xiray eedaha la xiriira sumeynta gabdhaha ardayda ah. Ugu dambeyna, in ka badan daraasiin duuliye oo ka tirsan ciidamada cirka ee Israa'iil ayaa sheegay inay qaadici doonaan tababarada militariga iyagoo ka gudoodsan dib u habeynta dowladdu ay doonayso inay ku samayso waaxda garsoorka ee dalkaasi. Talabadaasi oo ay dadka dhaleeceeya sheegayaan inay tahay mid khatar ku ah dimuqraadiyadda dalkaasi. Warqad ay qoreen 73 duuliye oo ay u direen taliyaha ciidamada ayay ku hanjabeen in aysan ka qayb qaadan doonin tababarka oo qorshuu yahay in la qabto arbacada. Warkii dunidana dhigistayaal waa naga inta. Laanta Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan markana Ukraine. Inta badan duulaanka Ruushka ee muddo sanadaha ka socday dalkaasi Ukraine ayaa u xubsiibtay dagaal gacmaha la iskula tagay oo ka dhacaya gobolada bariga ee dalkaasi, iyadoo ay taasina sabab u tahay ciidamada Ruushka oo ay ka dhamaatay rasaasta madaafiicdu ama ay ku yartay sida lagu sheegay warbixin ay qortay wasaaradda gaashaanka ee Britain. Dhinaca kale, ciidamada Ukraine ee ka dagaalamaya magaalada Bakhmut ayaa wajahaya cadaadis dheeraad ah oo kaga imanaya ciidamada Ruushka ee qarka u saareen inay magaalada la wareegaan. Sarkaal ka tirsan ciidamada militariga ee Ukraine ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in ay adag tahay in gaadiidku ay hadda ka baxaan magaalada Bakhmut, waxaana uu sheegay in dadka ka cararaya magaaladaasi ay lugta kaga baxsanayaan. Wararka la xiriira arrimahaasi ayaan ka wareystay Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha Yurub deganna UK. Waxaan ugu horeyn weydiiyey warbixinta UK ka soo baxday iyo qodobada ugu muhiimsan.
run ahaantii wasaaradda difaaca ee ingiriiska muddaba waxay aad maaragtay ugu mashquulsanayd la socodka iyo qaakulaynta dagaalka ka socda ruushka iyo ukraine iyadoo garab u ah ukraine marka warbixinta ay wasaaradda difaaca soo saartay waxyaabaha ku cad waxaa kamid ahaa in dagaalka uu hadda isu rogay in gacanta laysula tago ayna sabab uga dhigtay ay yidhaahdeen ruushka uu ku yaraaday rasaasa artilleriga ee la waayahan oo dhanba ilaa iyo muddo sanad ku dhow dagaalku ma ahayn mid ciidanku is arkaya ee waxay ahayn artilleri un la isugu jawaabo iyo qalab maarag aan ciidanku is arki karin laakiin maadaama hubkii artilleriga ahaa ruushka uu gabaabsi kusii noqonaya waxay leeyihiin dagaalku waxay u bedeleen in gacan laysula tago oo qoryaha gacanta lagu dagaalamo ee in badan aan la isticmaalin rasaasta artilleriga marka waxay leeyihin short of artillery ammunition ayaa ka jira dhinaca ruushka taasoo ka dhigtay in ay labada ciidan markuu guufaystay ukraine iyo ruushka ay man to man iska horyimaadaan face to face marka waxa warbixinta ay sheegayso yacni waa in awoodda ay waxay leeyihiin ruushka oo sii gabaabsi noqonaysa iyagoo aan ognahayn dowladda ingiriisku ay sida badan ay taageertay ukraine marka yacni waxay caddaynaysaa in ruushka uu tabartiisu ayna ahayn awooddiisu sidii lagu yaqaanay ee markuu dagaalka bilaabanaya ay tahay iyadoo ulajeedadu ay tahay in ukraine lagu dhiirigeliyo inay dhulkeeda horaysato oo aynan ruushka oo sidii hore aan ahayn ay ka hortagtay laakiin taasi kama hor istaagin ruushka inay qabsadaan magaalada bakhmuud ee hadda ay ugu dambeyn ay hogaal celin ay ku bilaabeen in dib usoo noqdaan iyadoo la maqli jiray waayahan dambe oo dhan ruushka oo magaalooyinka hore u qabsaday dib lagala noqday iyadoo dib ugarasho ay sameeyeen magaalooyin badan ay ka noqdeen laakiin hadda uu dib usoo rogaal celiyey oo u qabsadayna magaalo hadda uu leeyahay waa inoo muhiim oo la yidhaahdo bakhmuud
waata magaaladan aada soo hadal qaaday ee bakhmuud toddobaadyadii ugu dambeysaba dagaalka xooggiisa uu ka socday waxaa la leeyahay magaalo istraatiiji ah ma ahan marka loo eego sida loogu loolamayo ama loogu dagaalamayo maxay tahay sababta labada dhinac ay xoog intaas la eg u gelinayaan magaalo aan sidaas istraatiiji u ahayn
run ahaantii ruushka waxay u tahay qashashada magaaladani ku qancin in isagoo ayaamahan waayahan dambe la maqli jiray in magaalooyin laga qabsaday iban xataa shacabka ruushka ay dareen ka muujiyeen in dagaalka ay noqonayaan qolada lisgaraynaysa ayaa haddana hogaal celintan uu soo sameeyey magaalada uu qabsaday waxay wax ka taraysaa shacabka ruushka oo taageero badan u muujiya ciidankooda iyo madaxweynahooda iyagoo bilaabay inay dib usoo noqdaan wax weyn ka tari mayso ruushka oo laga qabsaday magaalooyin iyo in dib usoo noqday marka hadda waxaad moodaa in isagoo weliba dhawaanta u yeeray ciidankii keydka ahaa ee ruushka ayaa loo yeeray waxaa laga yaabaa in putin uu dagaalkan markan uu usoo galay si xoog ah waayo wuxuu u yeeray marka hore ciidankii keydka ahaa dardargelin badan oo xoog loola dareemi karaan waa kan hadda aan arkayno oo hadda magaalada uu qabsaday halkii isaga uu dib ugurashada ahaa hadda isaga yacni xagga hore usoo socda marka backhome waxbay ka taraysaa dadkii shacabkii ruushka ahaa waxay kaloo wax weyn ka taraysaa maqalkii ahaa in ruushka dib ugurasho badan uu sameeyey awooddiisu sii yaraanaysa oo hadda maqalku isu bedeli doono inuu dhugo qabsanayo in magaalooyin uu qabsanayo inuu dib usoo rogaal celiyo in ciidankiisa dib uu habeeyey inkastoo dagaalku aad u kulul yahay haddana waxaad moodaa dib u soo noqosho inuu bilaabay hadda oo ah in dagaalku dardar cusub geliyey taalifkigeeda propagandahaas waxbayn bay ka taraysaa waanu ognahay magaalada bakhmuud istraateji ma aha laakiin istraatiijiyada kale ee xagga midiyaha iyo shacabka iyo caalamkaba ayay wax weyn uga taraysaa ruushka waa inuu dib usoo noqday
waa tahay ugu dambeyntii maxamed oo dagaalka muddo wuxuu jirsaday sanad ayuu hadda kor u dhaafay ma jiraan wax dadaalo ah oo socda oo nabadeed oo la doonayo bal in si uun lagu soo abjaro
ahaantii waagi hore waxaa isku dayi jiray bilowgii dagaalka dowladda turkiga oo labada dowladood kula qaadaysay laakiin markii dambe hawada ayuu ka baxay oo heshiiskaas iyo wadahadalkii iyo wixii ay ka dhex waday wuu iska istaagay laakiin hadda mar dhaweyd ayaa shiinaha ayaa wuxuu ku dhawaaqay in qorsho uu la yimid uu ahaa in dagaalkan lagu soo afjaro oo nabadgelyo lagu bedelo laakiin sida uu u hirgeli doono ma naqaan laakiin wasiirka arrimaha dibadda ee china ayaa sidaa ku dhawaaqay in qorsho cusub ay libaaday iyadoo la ogyahay qaashka china laftigooda in waagi dagaalka uu bilaabmayay ay garab u muujiyeen ruushka ayna yidhaahdeen waxaan saxiixana heshiis military in dhinaca kale ay ukraine aamini doonaan oo dhexdhexaadin u wado china miiska tagi doonaan oo ku cazmay China waan arki doonaa laakiin ila hadda wali wax soo fariistay ma jiro fikraddu oo keenay China ay ahayd in uu dhaxadin doonana yaani maqalkeedu waa maqalna laakiin actionki ayaa maqan wali la isma hor fariisan in wargeli doonin in wargeli doonna waqtiga ayaa sheegi doona
kaasina wuxuu ahaa maxamed nuur qalimo oo ka faallooda arrimaha yurub oo khadka telefoonka igu warramayay markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana magaalada muqdisho ku soo diyaarisay zeynab abuukar
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ciidamada ka socda wadamada safka hore ayaa dhawaan la filayaa inay ku soo biiraan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda dalka kadib markii dalalkaasi ay u midoobeen duulaanka socda haddaba ku soo biiritaanka ciidamadani door weyn ma ka qaadanaysa sidii muddo kooban loogu soo afjari lahaa dagaalka Al-Shabaab waa mowduuc ay doodeen ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya إسحاق حسين مرسل إيه دكتور عبد الناصر محمد جيدي أو لبضو بكا مداقوية هنذا الصوماليات وحانا سؤاشة جوابتي ذكوه الرئيي إسحاق حسين
بسم الله الرحمن الرحيم سينا بيوة محسن تحاي فيه ويوة سلامة يا مركورة يا ذكبة مركا انكاه الله وان اغنى هاي بريد دويد إن ماردي ee madaxweynayaasha saraakiisha dalalka dariska ee safka hore madaxdooday ay imaadaan Soomaaliya ay ku shireen magaalada Muqdisho si loola dagaalamo kooxahan khawaarijta looga saaro dalka ayay isku afgarteen aniga markuu aan aaminsanahay in lagu soo afjari karo wax yar muddo kooban la soo afjari karo maxay yeelay waa dugtiin hadda ciidamada Soomaaliya asharka ay u dhigeen khawaarijta embargo-gaysada hadii ciidamada safka hore ay soo galaan waana aaminsanahay maadaama aan takhasus u lahayn ee dagaalanka khawaarijtan wax badan aan ka ogahay in muddo kooban lagu soo afjari karo waayo ciidan badan ma haystaan ciidamadooda awooddooda waa la weeyay hadda marka waxa weeyaa in la israaciyo bas ayay rabaan marka waa lagu guuleysan karaa qaba sidaasan aaminsanahay
Dr. Abdinaasir
waa maasanta walaal ku soo biiritaanka ciidamadaani ee wadamada dariska waxaan isleeyahay anigu ilama aha in wax badan ka bedeli karto ama ay macnaha si kooban loogu adkaan karo Al-Shabaab waxaan rabaa in dadkeena aan xasuusiyo waxa wadanka jooga hadda 20 kun in ka badan oo ciidama oo ka yimid wadamo badan oo Afrikaan ah. Ciidamadaasi waxay haystaan qalabkooda iyo saadkooda oo dhameystiran. Waxay hore ula dagaalameen Al-Shabaab. Waxay wadanka joogan wax ka badan 10 sano. Anigu marka ma aqaano waxyaabaha ciidamadaasi ee gobolada ay gobolka imaanaya ama wadamada safka hore ka imaanaya waxa awoodda dheeraadka ee la imaanayaan ay si degdeg u soo afjari karaan. anigu ma fahmin waa wax uu leeyahay waa macquul waxba ku soo kordhinayaan laba diidana laakiin sida loo dhigaayo anigu ila ma aha marka anigu waxaan qabaa ciidamada hadda joogo way ka saad fiican ciidamada soo geli doono oo ay ka imaadaan wadamada dariska way ka micnaa khibrad badan yihiin oo waa wax badan la dagaalamayeen Shabaabka marka waxaan isleeyahay anigu wax badan soma kordhinayaan si sahlana kuma soo afjari karaa Al-Shabaab
haddii aan dib kugu soo noqdo Isxaaq waa dhageysanaysaa Dr. Cabdinaasir waxa uu ku doodayaa in ku soo biiritaanka ciidamada wadamada safka hore ee la filayo in ay ku soo biiraan duulaanka socda inaanay si fudud looga adkaan karin Shabaab inkastoo isbeddel ay keeni karaan adigana waxaad qabtaa in muddo kooban lagu soo afjari karo howlgalka socda marba haddii ay ku soo biiraan ciidamada dalalka safka hore maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Dr. Cabdinaasir
waad ogtihiin ciidamada joogay xilligii hadda ka horreeyay dagaalka si toos ah uma soconayn مرب ميرب الآلي هو جو لسنا ولا بس والله بنجري حد معها سدي معها ويكبر درنتهاي وصفقي خر إذا ما ضغطن دولي ده درس كورونا سوقلا هيو وحان الغوبة لما مدهويني أشي تراكيشي شركة كوبا لما إن ست لقصة لوصوها في جروه لما كان الشبابك ما هي دولي ده درس كي هرس كويهين قوي ده هان قبل كي هرس كويهين وهذا وقتهين توبيعي قلن قوي ده هده دقال كسامايين لما توقي استين مركا وحي إضافة يام ملها مرك ما دام أساس أي تهي وحالس كو قوان أذك خاص لجوال هريجي إن ما كان بتاتا من الصوف جرو مدحويني عشي سراكيشي رمان سلا سلا صوف قرتي مرك وحان ليه هاي وانا صوف جركرا ويسهلن تهي وريب مدك هم على صوف جركرا نبا
دكتور عبد الناصر إسحاق وحول ليه هاي كصوب بيرستا إذا ماذا ضلالك صفك هوره وقلك ميريتري سوماليا كصعدة إنه وحوين كسو كردين كرته وقلك بعدما ضلالك سيأي أميذو بين دقالك صعدة أذيك محادوك جواب الهاي دودة إسحاق
وحرب أهرت مركو هوره إنه سلفه أنه شاب إذا ماذا إنه سوق قلان شاب تقالكو قادان ما سميكران وصحوي سميكران وحن اسكوها السماء كل أرق تتوينا وحوهي إذا مدرس أي سوء أفجرها أي وقت كون كسوء أفجرها شاب إن ليه رادو أما اللغوش بكروحة إسلاحي هاي أركتها سأنا إلى ما سهلنا حتى في رسا حتى ودن مدرس تريسكا إي سيدح دو ودن مركا بدميت في رسا ميتك استحالة ديسا هيا هاي ستوقعسكا جبوتي حتى كمفل أنا إذا من بضان إنا كنتو كي أنا إذا مدر إذا تروفك لأسكا يستو حتى تصالة وحاكوه فلان مركي سوغلي سجوبالان waxay qaadatay waqti aad u dheer inay soo gaaraan Kismaayo haddana waa sidaas oo kale ciidamadii uu roonaa ee la dhigi kara wax way ka keenin karaan waa dhanka Itoobiya ciidama ka imaan kara ciidamada Itoobiya ka imaanayaan waxay ka soo baxeen waayahan tabada dagaalka sokeey oo dhaxdooda ah oo aad u wiiqay dhanka xaga ee ciidanka iyo xaga dhaqaalahaba marka duruufahaas jira hadda ku soo aaday ee xilligaan waxaa isla yahay ma sahlanaa doonto inay dagaal gudaha Soomaali ku galaan ee waqti kooban ku soo afjaraan laakiin dagaal waa bilaabi karaan
xubintii dooda gaaban maanta intaha inoo joogto waxaa dooday gala qayb galay Dr. Cabdi Nasir Maxamed Geedi iyo Isxaaq Xuseen Mursal oo labaduba ka mid ah qoyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
mahadsanid Zainab Abukar Maxamed oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban markana dhigisayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha todobaadka waxana soo jeedinaya Mahad Cali Xidir
kulan tuu aanu wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqdada ciyaaraha todobaadka VOA oo caalaba in ka yimaada magaalada Muqdisho inta badan barnaamijkan waxaanu ku faaqnaa horealada kala duwan ee qaarada Yurub sida Premier League siirada Talyaaniga ilaa Ligaha Spain qaladtana barnaamijkan waxaanu ku faaqidi doonaa horealka xisaha badan ee Ingiriiska xilli kulamo waaweyn oo xasaasi ah dhacaan waxaanu galabta barnaamijka ku faaqidi doonaa kulamada waaweyn ee laga ciyaaray horealka Ingiriiska sida Man United iyo Liverpool Arsenal iyo Bournemouth Manchester City iyo Newcastle United waxaan galabta barnaamijka ila faaqidaya Liban Cabdi Warsame oo kamid ah wariyasha falanqeeya ciyaaraha ee jooga Muqdisho raaqiya Abdul Qadir Kulle oo kamid ah taageerayaasha kooxda kubada cagta ee deegaanka Arsenal iyo Maxamed Cali Haashi oo kamid ah dhalinyarada falanqeeya ciyaaraha ee jooga Muqdisho dhamaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha todobaadka VOA waxaan su'aasha ugu horeysa ku bilaabay raaqiyo taas oo ahayd waxa laga martay kulamadii waaweynaa ee laga ciyaaray horealka ingiriiska iyadoo ku bilaabaysa kulankii Arsenal iyo Bournemouth ciyaartii ka dhacday Emirates Stadium
ee wada waxay todobaadkii lix iyo todobaadnaad horealka Premier League kulamo xiisa badan aan dhacay kulankii u dhaxay kooxda Arsenal iyo Bournemouth kulan soo laabashay cajiib ah Arsenal sameeyso ha kulankaas oo Arsenal leeyahay sadaali leh horealka gacanteedu uu ka sii baxsan karo haddana soo laabashay cajiib sameeyay laba gool looga hormaray saddex kubad shay daqiiqadii ugu dambeysay Nelson oo gool kasta had Arsenal u dhili Arsenal xil ciyaareedkan waxa dhig karnaa horealka Premier League ayada marabti asaar horealka Premier League marka aragtid soo laabasho kulamo dhore uu sameeyay
een maxamed cali haashi horealka ingiriiska meel xasaasiya ayuu soo maraya een kooxda kubada cagta ee Chelsea waa isoo kacday hal ibra lil isku dhaaftay halka aan u iman doono falaqeynta kulankii weynaa ee Liverpool iyo Man United hay soo dhaw
een aadi aad markale waa ku dhawahay idaacadda VOA markii aan ka hadlo su'aasha hadda aad soo dhaxdhigtay ee Chelsea iyo hal ibir ee ku qaarijisay dhigeeda kale ee Leeds runtii Chelsea waxay u tahay kulankaas kulan aadi aad xamaasadeeda kor u kacday taasina waxa ugu wacan macallinka oo asagana pressure adag saarnay oo kulamadii loo qabtay ee kamid tahay doos badin ee noqon lahayd in oo ka qaata bursadiisa dhigeeda Stamford Bridge ee Chelsea rajo weyn ay soo gelinaysa inay u soo dhawaato saqafyada loogu dagaalamo Europe League sida jaambaha inkastoo aan isdhiikirin jaambaha awood badan oo soo saari kasta laakiin Europe League kale waa laga yaabaa inay soo tigsato kaalmahan ay soo cariisato
liban cabdu warsame kulankii weynaa ee u dhaxeeyay Man United iyo Liverpool kulankii xasuuqa badan loo geystay United garoonka Anfield ku soo dhow VOA maxaa ka leedahay
xalay waxa la ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalka Premier League kulanka hadda sidaa sheegtay isha lagu hayo kulanka weyn ee Manchester United Liverpool ayaa ahay oo Anfield ka dhacay ciyaartaasi inta badan waxaa la saadaalinayay hadii la kala badina in gool yar uu kala badi doono Manchester oo form fiican ku jirta kulamada u dambeeyay waa la dhageysay Liverpool waa ka jirtay oo la sameeyay Liverpool haddii badisana gool intaan la ifbadi kartaa laakiin mucjisada dhacdayo toddoba gool ayaa lagu dhuftay kooxdii kubad cagta Manchester United markii imaad garaadka Anfield taageerayaashii oo markaasi aad u kacay Liverpool kooxdana markaasi Liverpool waxay doonaysay inay ku soo dhawaato booska farad ee loo soo baxay Champions League ee taariikh cusub ayaana dhacday ee toddoba gool in Manchester laga dhaliyo waxa ugu dambeeyay sanadkii 1900 ciyaar markaas Wolves ay wajeen oo Boxing Day ay markaas la ciyaaray marka Liverpool taariikhdaas ay Manchester United dib ugu celisay waxaana noqotay ciyaar laga yaabsaday ee taageerayaasha kubadda cagta intaas kadib kulankan Manchester United lagu tijaabinayay horyaalka tartan u tahay oo Arsenal iyo Manchester City ma la tartami kartaa ayaa su'aasha ah laakiin kulankan ayaa fanaaqash kubadda cagta dhan isku hayeen kulankan hadii soo badiso macnaa Liverpool ay kasoo badiso United waxa loo rajeynayay inay tartan noqon karto laakiin hadda waqtigu isku dhamaaday waa ina Champions League ee booska mutaqaana saddexaad ama afartaba waa ina Manchester United ilaastaa
waa maasantahay waa kugu soo noqonaya liban raaqiyo mahmisanta adiga fikradda ah in Man United ay ka hartay loolanka horyaalka Ingiriiska maadaama Liverpool sibaan ay kaga badisay
waa maasantahay misbihi kare United way soo laaban kartaa ani aaminsanahay horyaalkana ma la saadaalin karo City iyo Arsenal United kulli waxaas dhig karaa United way soo noqon kartaa laakiin kaalinka saddexaad ama kaalinkeeda labaad inay ku dhameysato waa laga yaabaa laakiin horyaal ma qaadi karto dadan adag way ka soo kabsan ka wax ku dhacayna xasuuq ay ahaayeen Manchester United inay soo laabtaan urjeenaar Manchester
aadi aad ma horta waxa xaqiiqo ku jirin in Arsenal horyaalkan TD ay ku qaadi lahayd ay tahay horyaalkan mid xigta afarta oo iska cadahay Liverpool hadda xoog badan soo wado Newcastle iyo Tottenham ay awood badan ay saarayaan malahan kaalinta afarad hadisan Tottenham iyo Liverpool is u dhixinay kaalinta afarad Liverpool soo arisay doonta halka Arsenal ay tahay ka harsantahay horyaalka 12 kulan 12 kaas kulan tijaabi u tahay waxaan rajaynaynaa lugta City bis aan cabsi badan ka qabna hadii aan nahay taageerayaasha Arsenal lugtaas hadii ay tahay inta tagna aan ka qaadana dhibcahaas waa kiin loo calaamisaari doono marka
oo maasantahay ugu dambeyntii waxa ku soo gabagabeynaa Raqiic Cabdulqaadir guud ahaan marka falanqeyso maxaa ka qaldana horta Man United in sidan ay u ciyaarto oo Liverpool ay ku tumato
waa maasantahay ugu horeen boorta Ten Hag uu is qaldan shaxdu ku soo kalaay in xidiga Fred lamid oo garoonka ku soo bilaabmay ahayn haddana way dhacday haddana bedelkii uu iska sii qaldan Martinez soo bixiyay marka United waxa ay sidii kara guul dara aan filayda ka soo doonatay Ten Hagna qaladkaas uu ka shalaayn doonaa marka eegna dhanka Liverpool Arnold qayb ka ah xidigyaasha bandhiga cajiib ka sameeyay Salah qayb uu ka ahaa oo laba gool uu dhaliyay caawin uu sameeyay laba caawin ay ahayd kooban laba gool uu kaliyay Manchester United si la mid ah Firmino gool uu kaliyay Nunesna laba gool uu kaliyay xasuuq gacan loo geystay sidii kara kooxda Manchester United horyaalkan waxa ay sidii kara afar sar Arsenal hadaan aanay horyaalka waa qaadna hadda wana la calaamisaaray kaalinka labaadna Manchester City qofna kuma heystay sidii kara kaalinka ليك استحاد وهاج علىها نيوكاسل إنها كشان حتى يناسبنا فرات أدم وسنتا
بعد ما سنتين دمن تيمبا كواسو حكلا هايان محمد على حاشي رقي عبد القادر كل يلي بان عبد ورسمة أو دمن تود بإجلاق الجلي برامج كافا قداد يارها طلبات كفيو تلي كل كان كيس حاجة وما هذا على حدر ونكتبت يا سداسيو نبدينا
mahadsanid mahad ali xidir markana dhigsiil gabagabadeed aad inagu ku sii siqeyna codka hiban nuura ayaan idin ciyaarina
I'm the way you succeed.
استاسي صواب كلاي يوهيب محمد الدوني بالنورة وحيق بقبوه هدي دا عدي قلب نموه وسيتوه سيدين كليمان يسير لانتا في كسوة ماليقاي في بيوه تاني يكون انتدن بنا ديجستيال وحاني دين لانهاي نباد جليو